Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərlər mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlər də. İlkin nəticələrə görə Gürcüstanda hakim partiya dünənki seçkilərdə səslərin 3-də 2-sini yığa bilib. Ukrayna prezidenti Azərbaycanı ölkəyə investisiya qoymağa çağırıb. Və Çində zəlzəl dönənlərin sayı 51 mini keçib, 30 minə yaxında itkin var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili partiyasının dünənki seçkilə qələbə münasibətindən təbrik edib. Müxalifət isə yenə də saxtakarlıq edildiyini iddia edir. Saakaşvili deyib ki, ilkin nəticələr göstərir ki, onu dəstəkləyən Milli Birliyi Hərəkatı 150 yerli parlamentdə mandatların 3-də 2-sini qazana bilib. Mərkəzi Seçki Komissiyası isə bildirib ki, səslərin 3-də 1-i sayılıb və bu nəticələrə görə Saakaşvilinin partiyası səslərin 61%-ni yığıb. Vahid müxalifət bloku isə nəticələrə görə ancaq 13% səs yığa bilib. Gürcüstan Azərbaycanlı əhalisinin məskunlaşdığı Marinyolu rayonunda isə artıq 4 seçki məntəqəsinin nəticələri ləğv olunub. Bakı vaxtı ilə bugün axşam saat 6-da ATƏT nümayəndələri mətbuat konferansı keçirib öz müşahidələrini açıqlayacaqlar. ATƏT Qazaxıstan və Qazaxıstan Azadlıq Radiosunun Qazaq dili internet saytına girişləri bərpa etməyə çağırıb. ATƏT-in media azadlıq üzrə nümayəndəsi Mikr Şaraşdi Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirinə yazdığı məktubda bu istəyi ünvanlayıb. Azadlıq Radiosunun Orta Asiya xidmətlərinin saytlarına giriş 5 həftədir ki, Qazaxıstanın dövlət provayderi Kaztelekom tərəfindən bağlanıb. Çində ötən həftəki zəlzələdən ölənlərin sayı 51 mini keçib. Rəsmi məlumata görə 29 min nəfərin taleyi naməlumdur və 4 min uşaq da yetim qalıb. Daha öncə rəsmilər bildirmişdilər ki, Sichuan əyalətində evsiz eşsiz qalanları müvəqqəti təmin etmək üçün 3 milyondan çox çadıra ehtiyac var. Bu gün içində zəlzələ qurbanları üçün 3 günlük matəm başa çatıb və avqustdakı Pekin Olimpiya oyunları öncəsi tədbirlər başlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ukrayna, Azərbaycana və Qazaxıstana ərazisində yeni neft əmalı zavodları tikməyi təklif edib. Bu barədə Prezident Viktor Yushchenko Kiyevdə energetika samitinin açılış mərazimində çıxış edib. Yushchenko deyib ki, Ukrayna neft əmalı sənayesinin inkişafında maraqlıdır. Qazaxıstan və Azərbaycan Ukraynanın mövcud imkanlarını öyrənə Odessa-Brod neft kəməri marşrutu istiqamətində yeni zavod tikə bilər. Kiyevdəki enerji samitində Xəzərin neft ehtiyatlarının Avropaya daşınması məsələsi müzakirə olunur. Bundan başqa, Güam ölkələri ümumi enerji bazarının yaradılması məsələsinə də baxacaqlar. Toplantıda Ukrayna, Azərbaycan, Gürcüstan, Estoniya, Latviya, Litva, Moldova, Polşa və Rumıniyanın dövlət başçıları iştirak edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də samitdədir. Samit 2 gün davam edəcək. Prezident İlham Əliyevin ayın sonunda Naxçıvana səfəri gözlənilir. Rəsmilər səfərin tarixi barədə məlumat verməsələr də Naxçıvanda prezidentin gəlişinə hazırlıq gedir. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvana səfəri gözlənilir. Muxtar Respublikanın rəsmi qurumlarından səfər barədə hər hansı məlumat ala bilməsək də digər mənbələrdən əldə etdiyimiz məlumata görə səfər may ayının sonunda nəzərdə tutulur. Respublikada hazırlıq işləri də bunu deməyə əsas verir. Səfər çərçivəsində ölkə başda bir sıra yeni inşa olunmuş obyektlərin açılış mərasimində iştirak edəcək. Bunlardan ən önəmlisi ötən il özünün də təməl atdığı Duzdaq Malizi İstirahət Mərkəzinin açılışıdır. Daha sonra Prezidentin Zulfa rayonu ərazisində yerləşən Şəfə Bulağı adlanan Darıdağ Arsenalı su mənbəyi üzərində inşa edilən Malizi İstirahət Kompleksinin təməl atma mərasimində də iştirak edəcəyi gözlənilir.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibli. Birazdan Nəsimi rayon məhkəməsində Əli Kərimliyə ümumi vətəndaşlıq pasportunun verilməməsi ilə bağlı işə baxılacaq. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli xarici pasport ala bilmir, çünki onun barəsində cinayət işi var. Partiya sədri deyir ki, cinayət işi qondarmadır və bu işdə ona pasport verilməməsi də siyasi səbəblərlə bağlıdır.
Necə olur ki, 2006-cı ilə qədər 12 il ərzində həmin bu qurama cinayət işindən sonra 12 il ərzində mən 2 dəfə pasport alıb 30-a qədər xarici səfər edirəm. Heç kim bu barədə yadına da düşmür ki, 94-cü ildə biz bu adama qarşı bir cinayət işi quraşdırmışdıq. Məhz mənim Avropa Şurasındakı kəskin tənqidi çıxışımdan sonra artıq 2 ildir ki, mənə pasport vermirlər. Bu siyasi məsələdir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli. Və neftin qiyməti yenə rekord vurub. Asiya birjalarında neftin bir barəli 135 dollara çatıb. Amerika dollarının qiyməti isə yenə də düşüb. Dünən 1 avro 1 dollar 58 sentə yaxın satılıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosu dinləyiciləri. Mən 350 işdən sonra proqramı başladı və yaxın 2 saat ərzində işdən sonra da ki mövzular barədə mən sizə dərhal məlumat verim. Bugün ayın 22-sidir, may hələ ki davam edir, 2008 bu aydın məsələdir. Nə haqda danışacaq? Prokurorluqda jurnalist Aqil Xəlilin, Aqil Xəlil ətrafında gedən istintaq, daha doğrusu onun döyülməsi faktı ətrafında gedən istintaqa xitam verildi. Bu barədə yaxın dəqiqələrdə biz vəkil Elçin Sadıqovla danışacaq. Elçin bəy studiyamızda da, Elçin bəy xoş gəlmiş studiyamıza. Digər məsələlər dərhal deyim. Kiyevdə, Ukrayna paytaxtında Guam ölkələrin və digər ölkələrin qatıldığı enerji samiti keçirilir. Və Kiyevdə ki Ukrayna prezidenti Yushchenko bir təklif irəli sürüb ki, Azərbaycan neft emalı zavodları tiksin Ukrayna ərazisində. Digər neftlə bağlı məsələlər də var. İqtisadçı bloqlar mərkəzinin sədri Natiq Cəfərli birazdan studiyamız qonaq olacaq və biz telefonla neft araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Ham Şabanla da qəsaxlayacaq. Gələn saatda Gürcüstanın parlamentinə seçkilər diqqət mövzusu olacaq. Gürcüstandan bir ekspert telefonla qoşulacaq bizə və Şərq-Qərb araşdırmalar mərkəzinin sədri Rəsul Orucluğu da studiyamızın qonağı olmalıdır. Həmçində biz Ukraynadakı enerji samitinin siyasi prizmasından nəzərdən keçirəcək, siyasi nöqtə nəzərdən nəcə əlaqəli qurma olar. Qaynar xətt var növbəti buraxılışla. Eyni zamanda da Rusiyanın kifayətdir uzun müddət başarısı olan Çeçenistan problemində vəziyyəti hazırda nə yerdədir? Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin əməkdaşı Andrey Babitski ilə də əlaqə saxlayacaq. Bunlar hamısı növbəti saatda baş verəcək. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Bu, zəng edib suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. Həmçinin də deyim ki, mobil telefonlarınızdan suallarınızı və fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
1.7 FM.
Həkil Elçin Sadıqla söhbətə başlayaq. Elçin bəy, prinsipçə söhbətə başlamaqdan əvvəl mən dinləyicilərə xatırladım. Prokurorluq, əgər səhv etmirəmsə də, xitam verdi işə. Hansı xitamdan söhbət gedir və mahiyyət nədən ibarətdir?
Deməli, bu prokurorluğun xitam verməsi ilə bağlı mahiyyət ondan ibarətdir ki, 22 fevralda Aqil, 22 fevral 2008-ci il tarixdə Aqil Xəlilin döyülməsi faktı ilə bağlı cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi haqqında qərar qəbul edilib.
Nədən ibarət və ümumiyyətlə prokurorluğun məlumatında açıqlamasında nələr deyilir? Başqa bir səslə qulaq asaq, bu prokurorluğun işçisi deyil, bizim əməkdaşımızı sadəcə dinləyicilərə bunu səsləndirmək xətrinə oxudurmuşuq, dinləyin.
Zərər çəkmişin jurnalist olması və hadisənin geniş ictimai rezonans doğurmasını nəzərə alaraq, cinayət işi martın 20-sində Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin icraatına verilib. İstintaq Aqil Xəlilovun əvvəllər intim münasibətdə olduğu qeyri-ənənəvi orientasiyalı şəxs olan Strikalin Sergey Yuryevich tərəfindən bıçaqla vurulduğunu müəyyənləşdirib. Belə ki, Sergey Strikalin Aqil Xəlilə son vaxtlar ona hansısa dostu ilə cinsi əlaqədə olmaq təklifi ilə bağlı çoxsaylı seksual xarakterli mesajlar göndərərək, onu digərləri qarşısında ifşa etməsi ilə əlaqədar aralarında baş vermiş mübahisə zamanı əlində olan bıçaqla onun döş qəfəsinin sol nahiyəsinə daxilə keçməyən xəsarət yetirməklə həyatı üçün təhlükəli olmayan, qəsdən sağlamlığına az ağır zərər vurub. Sergey Strikalin təqsirləndirilən şəxs qismində dindirilərkən törətdiyi cinayət əməlini etiraf edib, verdiyi ifadələrini Aqil Xəlilovla üzləşmə, həmçinin hal şahidlərinin iştirakı ilə ifadəsi yerində yoxlanılması zamanı bir daha təsdiqləyib. Kompleks məhkəmə tibbi, məhkəmə tibbi kriminalistik, trastoloji və məhkəmə bioloji ekspertizasının nəticələri də Aqil Xəlilin istintaqın sübut etdiyi şəraitdə vurulduğunu təsdiqləyib. Azərsel Telekom birgə müəssisəsindən götürülmüş məlumatlarla həmçinin müəyyən edilib ki, Aqil Xəlilovun istifadə etdiyi mobil telefonuna Sergey Strikalinə məxsus 050-681-8060 nömrəli mobil telefona 08 fevral 2007-ci ildən başlayaraq 23 fevral 2008-ci il tarixə kimi olan dövrdə çoxsaylı telefon zəngləri edilib. Seksual xarakterli yazılı mesajlar göndərilib. Həmçinin Strikalinə məxsus Nokia Y50 markalı 050-681-8060 nömrəli Azərsel Telekom birgə müəssisəsinin xidmət göstərdiyi mobil telefon aparatı baxış keçirilərkən, telefonun yaddaşında Aqil jurnalist adı ilə 050-484-8576 nömrəli telefon nömrəsinin olması müəyyənləşib. Məlumatda qeyd olunub ki, bunu bir sıra şahidlər də təsdiqləyib. Hətta şahidlərdən biri Aqil Xəlilovun onunla Raul adı ilə tanış olduğunu deyib. Araşdırmalar nəticəsində Sergey Strikalin Cinayət Məcəlləsinin 127.1 qəsdən sağlamlığa az ağır xəsarət yetirmə və 234.1 satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri əldə etmə və saxlamağa görə maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində məhkəmə tərəfindən həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İstintaq çoxsaylı təkzib edilməz sübutlarla hadisənin Aqil Xəlilovun jurnalist kimi peşə fəaliyyəti ilə deyil, onun şəxsi münasibətləri ilə bağlı baş verdiyini müəyyənləşdirib. İstintaq həmçinin bu il fevralın 22-sində Zeytun bağı adlanan ərazidə Aqil Xəlilovun naməlum şəxslər tərəfindən döyülməsi faktını da araşdırıb. Bu işlə bağlı bu il martın 7-sində cinayət işinin başlanılmasının rədd edilməsi haqqında çıxarılmış qərar əsassız olduğu üçün martın 14-də Bakı Şəhər Prokurorluğu tərəfindən ləğv edilib və toplanmış materiallar Cinayət Məcəlləsinin 127.1 maddəsi ilə istintaq edilən 18023 nömrəli cinayət işinə birləşdirilməklə istintaq yolu ilə yoxlanılması üçün göndərilib. İstintaq zamanı Aqil Xəlilovla əlaqədar Zeytun bağı adlanan ərazidə baş vermiş hadisənin şahidi olmuş Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 246 saylı orta məktəbin şagirdləri Rəcəbov Ramin Asimoğlu, Hüseynov Sabir Namiqoğlu, Xəlilov Elvin Oktayoğlu müəyyən edilərək dindiriliblər. Şahid Sabir Hüseynov ifadəsində göstərib ki, 22 fevral 2008-ci ildə Zeytun bağı adlanan ərazidə həmyaşlıları Elvin və Ramillə birlikdə futbol oynadıqdan sonra oturub dincələrkən saat təxminən 17:00 radələrində bir nəfər cavan oğlan əlindəki fotoaparatla onların yanından keçən iki nəfərin foto şəklini çəkib. Həmin şəxslərdən biri ondan nə üçün foto şəkilləri çəkdiyini soruşub və fotoaparatı istəyib. Aqil fotoaparatı verməkdən imtina edib. Həmin şəxs yenidən fotoaparatı istəyəndə Aqil arxaya çəkilərək yerə yıxılıb və bəşdən qışqırmağa başlayıb. Həmin şəxslər Aqili yerdən qaldırıb yenidən fotoaparatı istəyərkən o razılaşıb. Lakin ayağa qalxan kimi özünü ağaçların arasında verərək qaçıb. Şahidlər Aqil Xəlilovun döyüldüyünü, həmin şəxslərdən kiminsə onu vurduğunu görmədiklərini bildiriblər. Bu iş üzrə şahid qismində dindirilmiş Allahverdiyev Dağbəy İsaoğlu və Çovdarov Akif Teymurxanoğlu isə ifadələrində göstəriblər ki, fevralın 22-sində təxminən saat 17:00 radələrində Binəqədi rayonu ərazisindəki Zeytun bağının yanından keçərkən tanımadıqları şəxsin onların foto şəklini çəkdiyini görüb səbəbini soruşublar. Lakin sonuncu onların deyil, ağacların şəklini çəkdiyini bildirib. Dağbəyə Allahverdiyev işinin xüsusiyyətinə görə şəkillərin çəkilməsini məqbul saymadığı üçün fotoaparatı sonradan adını bildiyi Aqildən almaq istəyərkən o büdürərək arxası üstə yıxılıb və qışqırmağa başlayıb. Onlar Aqili döymədiklərini deyiblər. İş üzrə təyin olunmuş məhkəmə tibb ekspertizasının 19 martdakı rəyinə əsasən məhkəmə tibbi müayinəsi zamanı onun bədənində hər hansı xəsarətin obyektiv əlamətləri aşkar olunmayıb. Bütün bunlara görə də fevralın 22-sində Zeytun bağı adlanan ərazidə baş vermiş hadisə üzrə Xəlilov Aqil Əlioğlunun döyülməsi istintaq materialları ilə öz təsdiqini tapmadığından həmin fakt üzrə cinayət təqibinə xitam verilib. İstintaq zamanı Aqil Xəlilovun 7 may 2008-ci ildə saat 16:17 radələrində metronun 28 may stansiyasında ona sui-qəsd edilməsi və oğurlanmasına cəhd edilməsi ilə bağlı göstərdiyi xüsusatlar da istintaq sənədləri ilə sübuta yetirilməyib. Müəyyən olunubdur ki, qeyd olunan vaxtda Aqil Xəlilov ümumiyyətlə metronun həmin stansiyasında olmayıb. Göstərilən tarixdə yalnız saat 20:50-də metroya Elmlər Akademiyası stansiyasından daxil olmaqla saat 21:10-da 28 may stansiyasından çıxıb. Həmçinin Aqil Xəlilovun Azərbaycan Baş Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində aparılan cinayət işi üzrə ona və ailə üzvlərinə mənəvi və fiziki təzyiqlər göstərilməsi, işgəncə verilməsi, istintaq hərəkətlərini apararkən qanunvericiliyin pozulması ilə əlaqədar baş prokuroruna müraciəti üzrə aparılan yoxlama da başa çatıb. Bununla bağlı Aqil Xəlilovun izahatları alınmış, valideynləri Xuraman Xəlilov və Əli Xəlilov, həmçinin qardaşı Kamal Xəlilov 03 və 04 aprel 2008-ci il tarixdə müstəntiqlər tərəfindən aparılan istintaq hərəkətlərinin qanuna müvafiq həyata keçirildiyini, onlara və Aqil Xəlilovə heç bir təzyiq göstərilmədiyini və sonuncuya hər hansı bədən xəsarətinin yetirilmədiyini qeyd ediblər. Cinayət prosesinin digər iştirakçıları, o cümlədən Aqil Xəlilovun nümayəndəsi Elçin Sadıqov da onun cinayət işi üzrə sərbəst ifadələr verdiyini göstərərkən, həmin vaxt Aqilin döyülmədiyini, ona qarşı hər hansı bir digər təzyiq, təhqir və ya şantajın edilmədiyini bildirib. Onunla aparılmış istintaq hərəkətlərinin video çəkilişlərinə baxış keçirilərkən də həmin hallar müəyyən edilməyib. Buna görə də Aqil Xəlilovun işgəncəyə məruz qalması, ona və ailə üzvlərinə təzyiqlər göstərilməsi və digər qanunsuz hərəkətlər edilməsi, istintaq hərəkətləri aparılarkən cinayət prosessual qanunvericiliyinin tələblərinin pozulması faktları da təsdiq olunmadığından, cinayət hadisəsi müəyyən edilmədiyindən toplanmış materiallar üzrə cinayət işinin başlanması rədd edilib.
Bu, Respublika Prokurorluğunun açıqlamasıdır, məlumatıdır və Azadlıq Radiosu bunu APA agentliyinin internet səhifəsindən götürüb, indi hansı bir anlaşılmazlıqlar olsa. Yəni, biz bunu necə götürdük, belə də oxuduq efirə. Aqil Xəlilin nümayəndəsi vəkil Elçin Sadıqov studiyamızdadır. Elçin bəy, siz barədə deyilən məsələlər həqiqət uyğundur mu, yoxsa?
Bu tamamilə yalandır. Ona görə ki, fakt var ki, orada da ki, mən 04 aprel 2008-ci il tarixdə Hətta mənə də təzyiq göstərilmişdi və mən fiziki zor tətbiq etməklə 12 saat 21 dəqiqə mən orada saxlamışdılar. Və mən də bundan bağlı məhkəməyə şikayət vermişdim, Nəsim rayon məhkəməsində. Şikayətim təmin olunmamışdı və apellyasiya şikayəti verdim, apellyasiya da təmin olunmadı. Nəzərinizə çatdırım ki, burada prokurorluq heç bir sənədi gətirib ortaya çıxartmırdı və hətta onlar koridorda təhlükəsizlik kameraların lentlərini də gətirmədi ki, halbuki o koridorda təhlükəsizlik kameraların lentinə düşmüşdü bu mübahisələr. Ancaq onları gizlətdilər, onlar gətirmədilər və məhkəməyə, belə desək, təzyiq göstərdilər və məhkəmə bizim şikayətlərimizi təmin etmədi. Mənlə bağlı dedikləri tamamilə yalandır, ona görə ki, mən faktik olaraq özüm şikayət vermişdim özümə qarşı təzyiq olunmasından və Aqil Xəlilə də qarşı təzyiq olmuşdu. Bu iş indi Nəsim rayon məhkəməsində baxılmaqdadır.
Aqil Xəlilə də biz bugün əlaqə saxlamışdıq. Özü həmin bu açıqlama barədə açılan belə deyək, indi bilmirəm faktlar adlandırır yoxsa hər halda rəsmi məlumatdır, bunu fakt adlandırmaq lazımdır. Aqil Xəlil özü nə deyir bu barədə? Gəlin yaxın dəqiqələrdə qulaq asaq.
Hazırda nə deyəcəyimi sözümüzü bilmirəm. Yəni nə mənim? Sadəcə bu hadisələrə hüquq mühafizə orqanlarının mənim olayımla bağlı münasibəti, ifadə verməsi, sadəcə verməsindən bir gülməklə, acı bir gülməklə reaksiya verirəm və bugünə də elə nəsə bir nəticə də çıxmayıb. Artıq mənim valideynlərimin adından, vəkilimin adından yalan ifadələr yaraqlar İsmailə nəyisə aşılamaq istəyirlər ki, güya bu zəminimdə olub. O qədər əllərimdə fakt var ki, bütün olmazın faktlar var Zeytinlik olayıyla bağlı. Ən azından kadrlar var. Yəni, durur oradan yalan ifadələr verməklə, telekanallarında informasiya yaymaqla deyil ki, cəmat hamısı bilir, bütün redaksiya, hətta Mətbuat Şurasının nümayəndəsi Rəhim müəllimin gözünün qabağında olan hadisədir. Yəni, ən azından belə götürək də. Və istintaqın prosesində birinci Zeytinlik olayın ama istintaqın gedişində də, yəni bu proseslər, ilkin proseslər məlum idi. Necə ola bilər ki, bu Dağbəyə Lahverdi birinci ifadədə deyir ki, yox, mən MTN zabitini tanımıram. Yəni, o hava almağa təsadüfdə orada tanış olmuşuq. Bu ifadə 7-ci polis bölməsində var. Bu necə ola bilər? İndi prokurorluq ifadə verir ki, güya olar həqiqətən də belə bir şeylər olur. Bəs birincisi yalan niyə görə ifadə verir ki, Akif Çovdarov tanımırdı. Bütün bu ziddiyyətlər var. Bir söz ola deyə bilərəm ki, prokurorluğun istintaqın gedişindən qətiyyən məlumat yoxdur. İşi MTN aparır. Mən sözümə cavab deyəm. Hətta Əli Quliyevin də istintaqın gedişindən məlumatı yoxdur. Ancaq öz istədikləri kimi nə də sifariş alıblar, elə də aparırlar. Elə onu da gözləyirdim. Hətta onu gözləyirdim ki, mənim ailəmin adından bir təşəkkür də verməli idilər. Verə də bilərlər. Hətta ola bilər ki, mənim adımdan da bir təşəkkür deyə bilərdilər ki, Aqil Xəlil istintaqın gedişi ilə bağlı bir təşəkkür də göndərib. Onu da gözləyirdim onlardan. Gözləyirəm də. Sabahlarım Avropa məhkəməsində Dağbəyə Allah verdiyim Akif Çovdarov mənim üzümə necə durub deyə bilərlər ki, yox biz onu döyməmişik. Fakt var ki, o məni döyüb kadrda da var. Birinci ifadədə bunlar yalan danışıb deyirlər ki, bunlar bir-birlərini tanımırdılar. Amma indi ifadə verdilər ki, tanıyırlar sadəcə bizim şəklini çəkdiyi üçün bu ayağı büdürüb güya yıxılıb. Bu adicə prokurorluqla bu 7-ci polis bölməsinin bu istintaqları bir-birinə ziddiyyət təşkil edir. Bunlar heç öz özlərinə sual veriblərmi, araşdırıblarmı ki, bu ilkin ifadələr bu nə deyib, sonra nə deyiblər bunlar? Yəni bunlar heç maraqlanırlarmı? Burada inamım sıfırdır. Heç nə eləyə bilməyəcəm. Mən burada ümidim də yoxdur. Sadəcə sonra imkan versinlər ki, mən hələli müvəqqət olaraq mənə toxunmasınlar. Bu necə ola bilər ki? Bəs əgər məni döyməmisənsə, bəs nəyə görə sən öz elçilərini göndərirdin mənim üçün? Məndə faktlar var. 7-ci polis bölməsinin rəisi ilə Mirəl Əşbər Seyidovun, bir də onların nümayəndələrinin, Ələddin adlı şəxsin pul söhbətləri, kompensasiya söhbətlərinin səsləri var məndə. Bunlar necə cavab verəcəklər bunlar? Cəmaata deməklə deyil ki, bu belə bir hadisə olmayıb. Fakt var. Bu istintaqın, hüquq mühafizə orqanlarının gördüyü işləri mən görüb faktı araşdırıb ortalığa çıxartmışam. Amma bunlar nəsə etmək fikrində deyirlər. Əksinə, hər şey mənim üzərimə, üstümə yönəlib.
Aqil Xəlil idi bu, zərər çəkən jurnalist Elçin Sadıq studiyamız qonağıdır, vəkili. Elçin bəy, ümumiyyətlə dinləyicilərə aydın olsun, nə cür ziddiyyətlər var həmin bu işdə, nə bir-birindən toqquşmur?
Bilirsiniz, burada o cinayət işi üzrə icraata xitamın verilməsi tamamilə əsassızdır. Ona görə ki, bu fakt idi ki, bu kadrın özündə də görünür ki, bu həmin şəxslər Aqil Xəlilin boynuna USB şnuru salıb dartır. Hı-hı. Və digər isə onu təpiklə vurur, ayağı ilə vurur. Bu zərbələr deməli dəymişdi, Aqil Xəlilin əlini sındırmışdı, Hı-hı. sol əlini və həm sifətinə və sənə nahiyyəsinə dəymişdi. Bunlar mən bayağıdan məlum oldu ki, biz istintak materiallarla tanış olmamışıq hələ. Deməli, bu 22 fevral hadisəsindən bağlı bunlar 19 mart 2008-ci il tarixdə dediklərinə görə ekspertizə keçirdiblər. Artıq burada 30 gün fərq var. 30 gün müddətində isə hər hansı bir alamətin qalması mümkün də deyil. Hətta pigmentasiya da olur, bütün zədələr sağalır və heç bir əlamət aşkar oluna bilməz. Bunun hamısı həmin halları araşdırmamasından irəli gəlir. İkincisi, bu Aqil Xəlil də qeyd etdi ki, onun əlində lent yazısı var. Bu, həqiqətdir. Yəni, biz də getmişdik yəni ora və həmin şəxs bildirdi ki, mən onların nümayəndəsiyim, bir səhv deyilibirlər, gəlin barışaq və kompensasiya təklifi də oldu və hətta prokuror həmin şəxsləri barışdırmağa da çalışırdı. Biz sadəcə olaraq bunu vermirdik indi nə qədər ki, biz bu müəyyən qədər araşdırılmasına inanırdıq, amma nəticə göstərdi ki, bunlar nəinki araşdırmaq, hətta göz görə-görə bunlar dedilər ki, 22 fevral hadisəsi tamamilə olmayıb. Çox belə əsassız bir arqumentdir bu.
Deyilən görə, ümumiyyətlə, Aqil Xəlil tərəfindən onun da öldürməsini də ittiham edilən şəxslər indi dediklərini gərək istintaqın əvvəlində deyidilər ki, inandırıcı görünsün. Yəni, bu nə qədər doğru ifadədir?
Bu, bilirsiniz, bu əslində şahidlər yalan ifadə verməyə görə məsuliyyət daşıya bilərlər. Ancaq burada bunları sonradan öyrədiblər ki, sizin əvvəlki dediyiniz inandırıcı gəlmir. Axı siz kamerada bir yerdə danışıb, bir yerdə döyürsünüz. Gəlin belə ifadə verin ki, o özü yıxılmışdı və o yerə yıxıldığı anda biz onun yanında olmuşuq. Onlar sadəcə olaraq sonradan belə quraşdırıb, belə bir ifadə veriblər. O əvvəlcədən bu arqumentasiyanı fikirləşmədiklərinə görə birinci ifadələrindən sonuncu ifadələri üstə düşmür.
Yəni, bunu buna görə hətta artıq onları cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək olar, yoxsa necə?
Onlar sonrakı ifadələrini də əsas kimi hesab etmək olur. Cinayət prosessual qanunvericilikdə, cinayət məcəlləsində bununla bağlı nöqsanlar var ki, şahid hər an düzünü deyə bilər, ona görə əvvəlki ifadələrinə məsuliyyət daşımır. Və onlara da bu hüquqi zah eləyiblər və onlar da sonradan belə bildiriblər ki, əslində hadisə belə olub ki, o yıxılmışdı, biz də onun yanındaydı. Ancaq bu tamamilə, yenə deyirəm, əsassızdır ki, ona görə ki, həmin qadrdan görünür ki, USB şnuru Aqil Xəlilin boğazına doluyub dartır, Tağbəy Allah verdiyib və o birisi şəxs isə onu təpiklə vurur ayaq zərbələrindən.
4-6-7-7-41 bir başı efirimizin nömrəsidir. Bu, Məhməd adlı dinləyicimiz bizə qoşulur. Buyurun, efirdəsiz, hər vaxtın xeyir. Alo.
Salam əleyküm.
Buyurun, Məhməd bəy, buyurun.
Deməli, mən Aqil Xəlilin dərdinə həmrəyəm, onu qoyuram bir qırağa. Mən tamamilə başqa dərdim var. Buyurun. Mən nəvələrim böyüyür. Deməli, o dünən televizorla telefonlara sadaladılar. Mən istəmirdim ki, o telefonlara sadalayasınız. Çünki ümumiyyətcə bilirəm ki, başqa mətn oxumsuz, sizin mətn deyildi. Amma o alçalıqdır. Kiminsə telefonlarını dərc eləmək. Tamamilə anlayıram ki, o telefonlar artıq işləmir. Onu başa düşürəm. Sonra da bizim telefonu, bizim televiziyada, ASTV-də, hansı ki yayılanır bütün Azərbaycana və xaricə, orada oturub bizim müsəlmançılıqda, Analdan, Araldan danışmaq, zat filan. Dərd budur, qardaş. Aqil Xəlil indi inşallah bitər, qutarar bu işdən. Və bu zibirlər nəfəri biz çıxacaq.
Aydındır. Minətən fikrinizə görə, Məhməd bəy. Çox dəyərli fikirdir, amma hər halda Məhməd bəy özü də qeyd etdi ki, bu rəsmi açıqlanan bir açıqlamadır. Ona görə bu artıq ictimaiyyətə açıqlanıb və bunlar da demək olar. Amma digər tərəfdən də telekanalların bu cür məsələsini səhvətməsə Aqil Xəlil məhkəməyə vermişdi onları. O iş nə yerdə?
Bəli, Aqil Xəlil onları məhkəmə verib və bu baxış təyin olunub 25 iyun 2008-ci il tarixə. Və bu nəzərinizə çatdırım ki, hətta bu düz olmuş olsa belə, yəni bu tamamilə qurama bir şeydir. Ancaq düz olmuş olsa belə, telekanalların belə bir məlumatları verməsi qadağandır. Yəni onun şərəf və ləyaqətini ləşəliyir, şəxsi həyatına hörmətsizlik eləyir və ən azından cəmiyyətdə onun təhlükəsizliyi baxımından çox qorxulu bir məsələdir. Həm də bu məsələlər dinləyicimiz qeyd etdiyi kimi İctimai əxlaqa zidd bir məsələdir və bunu ən özündən hörmət edən bir telekanal şəxs bunu yayımlamamalıydı və xalqa hörmət əlaməti olaraq bunu verməməlidir ekranlara. O məlumat yayılandan sonra hətta adi şəxslər də görəndə deyirlər ki, bunlar nə biabırçılıq idi verdilər. Yəni, çox belə ağla sığmaz bir biabırçılıq idi belə bir halın verilməsi.
Haqiqət həm üçün də qeyd etdik ki, Avropa Məhkəməsi qarşısında onu döyən şəxslər cavab verəcəklər. Bu nə dərəcədə realdır və mümkündür və nə vaxt baş verə bilər?
Biz daxili müdafiə vasitələrini tükəndirib Avropa İnsan Haqlarına müraciət eləyəcəyik. Orada prosedur çox uzun çəkir. Şifahi dinləmələr çox az hallarda olur orada. Orada sadəcə olaraq sənədlərə baxırlar və sənədlərə baxdıqdan sonra hüquq məsələsi haqqında münasibətlərini bildirirlər və əgər məhkəmə hesab etsə ki, burada şifahi dinləmə keçirilməlidir, o halda məhkəmənin özü öz təşəbbüsündən bizi dəvət edə bilər və biz gedib orada şifahi dinləmələrdə də iştirak edə bilər. Ancaq əksər hallarda yazılı materiallara məhkəmə baxır.
Aydındır. Elçin Bey, minnətdaram sizə buyurunuza görə. Çox sağ olun. Elçin Sadıqov vəkil studiyamızın qonağı idi. Aqil Xəlilin də ölməsi məsələsinə xitam verildi. Bu haqda yazıları, yəni iş istintaqa xitam verildi. Bu barədə Azadlıq Radiosu.az saytında da siz oxuya bilərsiniz. Talqa dəyişməyin. Birazdan digər mövzu.
Heydər Əli Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsini birdə təlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda eşidəndən sonra proqramı mən sizlə birlikdə 101.7 FM dalğasında, eyni zamanda da Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən dünyanın istənilən yerində internet vasitəsilə dinləmək olar. Ukrayna, Qazaxıstan və Azərbaycana öz ərazisində yeni neft emalı zavodları tikməyə təklif edir. Bu barədə prezident Viktor Yushchenko mayın 22-sində Kiyevdə energetika samitinin açılış mərasimində çıxışı zamanı bildirib. Məlumatı Ukrayna Milli İnformasiya Agentliyi yayıb. Yushchenko deyib ki, Ukrayna neft emalı sənayesinin inkişafında maraqlıdır. Buna görə də o, Qazaxıstan və Azərbaycana Ukraynanın mövcud imkanlarını öyrənməyi Odessa Broad neft kəməri marşrutu istiqamətində yeni zavod tikməyə təklif edir. Qısaca, Azərbaycanı sərmayəçi kimi, investor kimi Ukraynaya dəvət edirlər. Özü də prezidentlər səviyyəsində. Həmçinin mən əlavə edim ki, Ukrayna və Azərbaycan prezidentləri şurası yaradıldı. Vaid məsələ ki, burada iki prezident üzvlər həmin bu şuraya, Yushchenko və İlham Əliyev. Amma biz iqtisadi aspektlərinə yaxın dəqiqələrdə toxunacağıq, çünki siyasi aspektləri gələn saatda politolog Rəsmi Nurucu ilə birlikdə nəzərdən keçirəcəyik. Studiyamız qonaq İqtisadçı Bloqerlər Mərkəzinin sədri Natiq Cəfərlidir. Natiq bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Gəlin iqtisadi aspektləri nəzərdən keçirək. Nə verir bu Ukraynaya və aydın məsələ ki, ilk növbədə nə verir Azərbaycana?
Ümumiyyətlə, bu Odessa Brodo neft kəməri bildiyiniz kimi 2002-ci ildə istifadəyə verilib. Bu ümumiyyətlə və Rusiyadan neftin Avropa bazarlarına çıxarılması üçün nəzərdə tutulmuşdu. Sonradan Azərbaycanda və ümumiyyətlə Xəzər dənizi hövzəsində neft ehtiyatlarının həcminin artımı və gələcəkdə bunun Avropa bazarlarına çıxışı nöqtəyi nəzərindən və ən çox da Qazaxıstan neftinin bu boru kəmərləri vasitəsilə Azərbaycan nefti ilə birlikdə Avropa bazarlarına çatması münasibəti ilə bu boru kəmərinin Qdanska qədər, ümumiyyətlə Polşanın liman şəhəri olan Qdanska qədər uzanması söhbətləri getdi. Və burada bir məsələni aydınlıq gətirmək lazımdır ki, burada əsasən iqtisadi deyil, siyasi məqamlar daha böyük önəm kəsb eləyir. Yəni iqtisadi məqamlardan başqa siyasi məqamlar var. Çünki Avropa ölkələri ümumiyyətlə Rusiyadan enerji daşıyıcılarının əsas Rusiyadan aldığına görə asıllığını azaltmağa çalışırlar və diversifikasiya siyasətini yeritməyə çalışırlar ki, bir neçə mənbələrdən Avropa qaz və neft ehtiyatları, ümumiyyətlə enerji daşıyıcıları alsın və bu proyektlərdə, bu Odessa Brodo proyekti və Nabucco proyekti kimi Rusiyadan asılılığı azaltmaq nöqteyi nəzərindən Avropa üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Əlbəttə ki, Ukrayna kimi bir dövlətə də Avropa bazarlarını enerji daşıyıcıları ilə təmin edən bir ölkə, tranzit bir ölkə, əsas mühüm tranzit bir ölkə kimi bu diversifikasiya məsələlərində Avropa ölkələrinə getdiyi siyasəti dəstəkləyir və həm özünün də iqtisadi maraqlarını nəzərə alaraq bu proyektin daha genişləndirilməsinə çalışır və bu tam təbiidir. Burada əsas məsələlərdən biri nədən ibarətdir? Azərbaycan nefti Bakı-Ceyhan boru xəttini doldurduqdan sonra bu Odessa Brodo kəmərinə çatacaq yoxsa yox? Burada məsələ burdan, yəni neftin həcminin ixracat potensialına uyğun gələcəkmi və Azərbaycan gələcəkdə nefti Odessa Brodo kəmərinə BTC doldurulduqdan sonra Odessa Brodo kəməri ilə ixrac etmək qabiliyyətinə malik olacaqdırmı, yoxsa yox? Bu əsas suallardan biri budur və neftin istehsalının artım dinamikası onu göstərir ki, müəyyən mənada Azərbaycan buna nail ola bilər, amma əsas məsələlərdən biri Qazaxıstan neftidir. Və ümumiyyətlə həm BTC-nin tam gücü ilə işləməsi üçün və Odessa Brodo kəmərinin gələcəkdə rentabelli olması üçün indiki dövrdə onun buraxılış həcmi 9 milyon tondur ildə. Amma müəyyən rekonstruksiyalardan sonra, müəyyən dəyişikliklərdən sonra çox cüzi 14,5 milyon tona qədər ildə buraxılış qabiliyyətini artırmaq olar indiki dövrdə. Yəni bu Avropa məkanı nöqtəyi nəzərindən çox böyük rəqəm deyil. Özünüz bilirsiniz ki, BTC ilə 50 milyon tona yaxın ildə neft ixracı olunması planlaşdırılır. Və hətta 60 milyona qaldırılması planlaşdırılır ki, Qazaxıstan bu proyektə tam gücü ilə qoşulduqdan sonra. Yəni həcmi itibarilə çox böyük Avropa üçün çox böyük həcm, çox böyük kütlə şəklində olmasa da, amma siyasi nöqteyi nəzərindən Avropanın Rusiyanın kaprizlərindən belə deyək, azad olunması və asılığının azad olunması nöqteyi nəzərindən çox vacib proyektdir Odessa Brodo proyekti, həm də Azərbaycan üçün də, Ukrayna üçün də, ümumiyyətlə Guam ölkələri üçün də bir əməkdaşlıq yeridir və tam təbii ki, Yushchenko Azərbaycan prezidentinə bugün zavodların tikilməsi, neftarma zavodunun tikilməsini təklif eləyib. Çünki hər bir ölkə başçısı təbii olaraq öz ölkəsində investisiya yatırımlarının artırılmasına, iş yerlərinin açılmasına, ümumiyyətlə iqtisadi göstəricilərin yaxşılaşmasına çalışır və siz fikir vermişsinizsə, Gürcüstan da buna çalışır, Rumuniya da buna çalışır. Yəni Gürcüstandan da, Rumuniyadan da bizə təkliflər var. Hətta bizim neft şirkəti demək olar ki, bu təklifləri qəbul eləyib. Rumuniyada da neftarma zavodu tikilmə planlaşdırılır, Moldovanın özündə planlaşdırılır, Gürcüstanda planlaşdırılır. Yəni, hər bir dövlət təbii olaraq investisiya cəlb eləməyə çalışır öz iqtisadiyyatının xeyri üçün. Amma Azərbaycan neftinin bütün bunları, bütün bu istiqamətlər üzrə tələbatları tam ödəməyəcəyi sual altındadır. Ona görə də Avropanın əsas diqqət mərkəzi Qazaxıstan neftinə və Qaşaqan yatağına yönəlib ki, bu yaxınlarda onun oradan neft alınması prosesi başlanacaq təqribən bir il, il yarım, uzaq başı iki ildən sonra. Və bu Qaşaqan yatağı çox böyük yataq olduğuna görə, çox böyük ehtiyatları olduğuna görə əsas Avropanın diqqət mərkəzi Azərbaycan üzərindən, Azərbaycanın köməkliyi ilə Rusiyadan enerji daşıyıcılarının Rusiyadan alınmasını və asıllığını azaltmaqla alternativ yollar tapmaqdır. Nabucco layihəsi də buna xidmət eləyir. Odessa Brodo layihəsi də buna xidmət edir, gələcəkdə başqa bir layihədə fikirləşə bilər. Yəni, bütün bunlar əsasən Qazaxıstan neftinin və ümumiyyətlə Xəzər dənizi hövzəsində Türkmənistan, Qazaxıstan və Azərbaycanın enerji ehtiyatlarının Rusiyaya Rusiyadan kənar keçməklə Avropa bazarlarına çatdırılmasıdır. Əsas diqqət buna yönəlib yəni.
Məlik Cəfərlidir, xatadım. İqtisadçı Bloqlar Mərkəzinin sədri, studiyamızın qonağı. Biz mövzuya öz fikrini bildirmək üçün həmçində Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabanla telefon əlaqəsi saxlamışıq. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
İlham bəy, bu neft, yeni neft emal zavodlarının tikməyə təklifi nə cür sərfəli bir təklifdir Azərbaycan üçün?
Yəni belə deyil də, bu gün Ukraynada 6 dənə neft arıma zavodu var və onun 3-ü ancaq tərəfdədir. İkinci bir tərəfdən artıq Ukrayna hökuməti yeni bir neft arıma zavodunun layihələndirmə təklifini xarici şirkətlərə təqdim edir. Və daxildə bu bəzi qüvvələr tərəfindən etiraz aksiyası da qarşılansa da, ancaq bugün enerji samitində kularlarda edilən söhbətlərə və onların şərtlərində belə anlaşıldı ki, Ukrayna hökuməti ümumiyyətlə Odessa Brodunun belə deyək də, oradan Xəzər neftinin davamlı, dayanıqlı, gəlirli həyata keçirilməsi üçün onun Plotska və oradan da Qdanskaca uzadılmasını nəzərdə tutan bir layihəyə baxır. Ancaq bu belə deyim də, hələ ki perspektiv üçündür və yaxın gələcəkdə çətin reallaşma mərhələsindədir. Ancaq Ukrayna hökuməti xüsusi azad iqtisadi ticarət zonası yaratmaq niyyətindədir və həmən azad iqtisadi zonada həm neft arıma zavodu və həm də demək, neft məhsullarının toptan satış parakəndə toptan satış bazalarının yaradılması haqqında belə bir layihə üzərində də düşünür. Və belə olan təqdirdə, yəni mən deyirəm ki, Azərbaycan tərəfi ən çox bunu ilə maraqlanır və ilkin Ukraynanın neft məhsullarına tələbatı və ümumiyyətlə Ukrayna bazarında bir marketing tədqiqatı keçirdi. Və belə olan təqdirdə bu daha cəlb edicidir. Nəinki ilkin vaxtlarda, nəinki belə deyim də, hələ uzun bir müddət gözləmək ki, Qdanskacan Polşaya neft kəməri çəkilsin və bu neft kəmərinin idarə edilməsi və oradan gəlirin əldə edilməsi, yəni bax böyük bir şey. Ancaq bu proyekt reallaşsa, burada belə deyim də, qısa bir zamanda artıq gəlirlər əldə edilə bilər.
İlham bəy, Güam ölkələrinin ümumi enerji bazına yaradılması məsələsi diqqəti cəlb edir. Ümumiyyətlə, diqqəti saxlanılacaq əmin bu sammitdə. Bu nə verir Azərbaycana ümumi enerji bazarının yaradılması?
Yox, bunlar hamısı belə deyim də, əvvəllər indiyənəcən Azərbaycanda buna skeptik baxışlı olanların sayı çox olsa da, ancaq mən belə sanıram ki, normal menecment və sırf ilk layihələri kimi yanaşılsa və ciddi bu işlərin qulpundan tutulsa, Azərbaycan üçün həqiqətən xeyirli layihələr ola bilər. O baxımdan ki, Moldovada, Ukraynada, ondan sonra hətta Slovakiyada, Polşada, Azərbaycan üçün, hətta bunu deyim ki, Pribaltikada, Baltikanlı ölkələri də bu sıraya qatmaq olar. Bunlar Azərbaycan üçün əlavə bazarlar demək. Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycan görün nə qədər çətinlik çəkir, ümumiyyətlə, söhbət təkcə Azərbaycandan gedilir, elə Qazaxıstandan da, Rusiyadan da. Qonşu ölkələrdə bazarlara daxil olmaq uğrunda necə mübarizə gedir? Ancaq burada, belə deyək də, həmin ölkələrin hökumətləri çərçivəsində bir patronajlıq yaranır. Və sizə şans verilir ki, o bazarlarda özünüzü göstərəsiniz. O göstərməyin nəticəsi isə artıq qabiliyyətdən asılıdır.
Aydın, minnətdaram. Fikirlərinizi görürük, İlham bəy. Sağ olun, İlham Şaban idi. Neft Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri bizim Rətin Vələrində. Natiq Cəfərli studiyamızdadır. İqtisadçı Bloqlar Mərkəzinin rəhbəri. Natiq bəy, bir növ şans verilir ki, menecment qabiliyyəti göstərilsin. Kifayət qədər böyük bazar olan Ukrayna bazarında. Real, nə dərəcədə reallaşmasını siz
siz doğrudan da bir məsələ diqqətinizi yönətmək istəyirəm ki, xam neftin satışından neft məhsullarının satışı daha az rentabildir. Yəni neft məhsullarını istehsal edib onu bazara çıxartmaq təqribən neftin özünün xam şəkildə satmağından 3-5 dəfəyəcən artıq gəlir gətirir və ümumiyyətlə kimya sənayesinin inkişafına kömək edir, ümumiyyətlə sənayenin digər sahələrinin inkişafına kömək edir və Azərbaycanın bu boyda böyük bir bazarda kart blanş əldə etməsi və bu bazara çıxışı daha asan yolla Gürcüstanda biz bunun şahidiyik. Bizim neft şirkəti orada artıq yanacaq doldurma stansiyaları tikir və yanacaq doldurmanın parakəndə satış bazarının demək olar ki 50%-ni ələ keçirmək niyyətini qoyub çox yaxşı bir plandır. Çox yaxşı bir nəticələrə gəlmək olar. Yəni ki bu neft məhsullarının özünün satışından əldə olunan gəlir xam neftin satışından əldə olunan gəlirindən dəfələrlə çoxdur. İstiqamət olaraq, bir istiqamət olaraq, strateji istiqamət olaraq çox düzgün istiqamətdir. Mən də İlham Məlbəyin fikri ilə razıyam ki, əsas orada menecment işləridir. Yəni, bazarın öyrənilməsi, o bazarda daha dinamik ələ keçirilməsi və bazarda, çünki Ukrayna bazarı Gürcüstan bazarından fərqli olaraq açıq bazardır. Gürcüstan bazarında neft məhsullarının çatdırılması Azərbaycan üzərindən o vaxt Azərbaycan üzərindən həyata keçirilirdi amma Rusiya neftinin və Rusiya neft məhsullarının müəyyən hissəsi orada satılırdı Azərbaycanın özündən gedirdi. İndi faktiki olaraq Rusiyanın bu enerji daşıyıcılarını Rusiya enerji daşıyıcılarının Gürcüstanda dominantlığı getdikcə sıfıra endirilir. Azərbaycan bu bazarı daha rahat və daha geniş şəkildə ələ keçirmək imkanına malikdir. Amma Ukrayna bazarı belə deyil. Ukrayna bazarında daha dinamik olmaq lazımdır. Ukrayna bazarında böyük şirkətlərin rəqabəti gedir. Rusiya şirkətləri də böyük gigant neft şirkətləri də Lukoil olaraq, Sibneft olaraq, Rosneft olaraq təbii olaraq pərəkəndə satışda daha çox gəlir olduğuna görə o bazarı əllərində saxlamaq olur və tarixən yaxınlığını nəzərə alaraq Ukrayna ilə Rusiyanın bəzi siyasi məsələlərdə fikir ayrılı olmağına baxmayaraq bəzi bu tarixi yaxınlığı nəzərə alaraq, bu bazarda indiyənəcən oturuşmağını nəzərə alaraq həmin kampaniyaların Lukoil məsələn təqribən 1000-ə yaxın Ukrayna arasında yanacaq doldurma stansiyası var. Yəni Rusiya şirkətləri bu bazarda pərəkəndə satışla məşğul olur. Amma indi Azərbaycana siyasi kart blanş verilir. Yəni siyasi nöqtəyi nəzərdən dəstək verilir ki, bu bazarı ələ keçirməkdə, bu bazarda yaxından iştirak eləməkdə daha aktiv olsun. Hər şey bundan sonrası Azərbaycanın özünə qalır. Yəni, bizim özümüzü necə aparmağımızı, o bazarı hansı şəkildə öyrənilməyimizi. Profesional menecment işi lazımdır, profesional bazarın öyrənilməsi lazımdır və hansı nöqtələrdə bizim daha önəmli üstünlük qazana biləcəyimizi nəzərə almaq lazımdır. Yəni, tək konkurensiyanı rəqabətə aparmaq üçün tək bazara girmək azdır. Bazarda girib möhkəmlənmək lazımdır. Əgər Azərbaycan strateji araşdırma aparsa və siyasi üstünlüklərdən istifadə edib bazarı ələ keçib orada möhkəmləndirsə, təbii olaraq həm QUAM ümumiyyətlə, həm də Ukrayna çox böyük bir bazardır Azərbaycan üçün, Azərbaycan neft məhsulları üçün və gələcəkdə çox perspektivli işdir.
Nali bəy, burada Azərbaycan sırf sərmayəçi rolu ilə kifayətlənə bilərmi ki, sonradan gəlir əldə etsin? Nəyi nəzər tuturam? Pul buraxılır, işə isə mütəxəssis və menecment sayəsində dünya təcrübəsi olanlar, yəni xaricdən dəvət olunur ki, gəlin, buyurun, işləyin, sizə müəyyən bir əmək haqqı da veririk və s. müqavilələr bağlanılır, gəlir də əldə olunur. Belə olar, yoxsa bu biznes sayəsində, ələxsus neft biznes sayəsində düzgün yanaşma deyil.
Siz necədir? Ümumiyyətlə, hər bir şirkətin, böyük şirkətin özünün bazar strategiyası var. Bazarın ələ keçirilmə, menecment strategiyası var. Mən təbii ki, bizim neft şirkətində hansı strategiyanın olduğunu və necə iş mexanizmlərini yaxından bilməsəm də, mətbuatda və ümumiyyətlə gedən məlumatlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, gənc, xaricdə təhsil almış gənc mütəxəssisləri getdikcə də artıq cəlb olunur. Yəni, işə cəlb olunur və neft Gürcüstan, məsələn, Sokar Georgia şirkətində mənim bildiyimə görə çoxlu gənc kadrlar xaricdə, Türkiyədə təhsil almış, Avropada təhsil almış gənc kadrları cəlb eləyirlər işlə. Yəni, menecment işinə, ümumiyyətlə bazarın öyrənilməsinə.
Azərbaycanlılar.
Azərbaycanlılardır, bəli. Cəlb olunur. Bu çox gözəl bir xüsusiyyətdir və gələcəkdə də bunun davamının gəlməsi çox vacibdir. Amma Azərbaycana mən belə başa düşdüm ki, tək sərmayə deyil, həm də idarə etmə təklif olunur. Yəni, tək pulu ver, biz özümüz iş görərik deyilmir. Bunun özü də çox böyük əhəmiyyətə malikdir ki, investor kimi Azərbaycan müəyyən faizlər çərçivəsində pul qoya bilər və oturub o pulun faizini gözləyə bilər. Amma burada üstünlük ondan ibarətdir ki, siyasi kontrolaş verilir ki, sən həm pulu qoy, həm də idarə elə. Yəni idarə et zavodu, tik saat bazara elə keçir. Ümumiyyətlə pərakəndə satış bazarına daxil ol. Ukrayna kimi böyük bir ölkənin yəni həm ərazisinə görə, həm əhalisinə görə böyük, çox böyük bir ölkənin pazarının müəyyən segmenti, lap 5%, 3% bazarını, 10% bazarını ələ keçirməyin özü çox böyük nailiyyət ola bilərdi. Yenə deyirəm ki, bayaqki sözümə qayıdıram, bundan sonraki iş Azərbaycan neft şirkətinin özünə qalır. Yəni o siyasətini, strateji xəttini necə quracaqsa və o xətlədə inkişaf eləyib, o xətlədə müəyyən nəticələr əldə eləyə biləcək. Hər şey bundan sonra siyasi dəstək olunduqdan sonra əsas postsovet məkanında ümumiyyətlə, şey, dünyada da bu qəbul olunub, burada pis heç bir şey yoxdur. Yəni lobbiçilik var, siyasi dəstək məsələləri var. Yəni bu siyasi dəstək artıq qoyulub ortalığa və Azərbaycan puluna, Azərbaycan investisiyasına böyük maraq var yaxın ölkələrimizdə, bizim qonşu olan, dost olan ölkələrdə. Bundan sonraki fəaliyyəti Azərbaycanın özünün iş qabiliyyətindən asılı olacaq. Yəni Azərbaycan şirkətinin, bizim neft şirkətimizin neft iş fəaliyyətindən asılı olacaq. İşi yaxşı qura biləcəklər, tamamilə gözəl nailiyyətlər əldə edə biləcək. Qura bilməyəcəklər, müəyyən əyintilər olacaq, yiyintilər olacaq. O da Azərbaycana çox böyük minus, çox böyük mənfi nəticələrə gətirə biləcək ki, pul Azərbaycandan çıxacaq, hara getdiyi də bilinməyəcək, yəni bu mənada.
Nəticə Cəfərlidir, İqtisadçı Bloqda Mərkəzinin rəhbəri. Xatladım ki, Kiyevdə Guam ölkələri, ümumiyyətlə bir neçə ölkələrin Guama daxil olan ölkələrdən savayı həm Çin Baltikyanı ölkələri, Estoniya, Latviya, Litva, eyni zamanda Polşa və Rumıniyanın da qoşulduğu toplantı keçirilir. 9 ölkə nümayəndələri iştirak edir və Azərbaycana konkret olaraq öz ərazisində Ukrayna prezidentin simasında təklif səsləndi. Yeni neft emalı zavodları tikməyə təklif edir. Birbaşa efemiz nömrəsi 436-77-41-dir. 050-744-1017 nömrəsi siz öz telefonlarınızdan fikirlərinizi və suallarınızı SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Birinci saydan sonra efirdəyik.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azad Radiosunda işdən sonra proqram efirdədir. Natiq Cəfərli studiyamızdadır. İqtisadçı Bloqlar Mərkəzinin rəhbəri. Britaniyada çap edilən Guardian qəzetində məqalə çıxıb Fars neft kəməri təxminən belə tərcümə olunur və təxminən məqsəd ondan ibarətdir ki, əgər İran və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında siyasi problemlər olmasaydı, onda İran nefti Avropaya nəsib olardı, yəni böyük bir xeyir də əldə etmək olardı. Burada yenidən Azərbaycan məsələsi ortaya çıxır, çünki yolda Azərbaycan da var. Hərçənd ki, İranın Türkiyə ilə də sərhədi var, Türkiyə ərazisində istifadə etmirlər. Tətib, doğrudan mı belədir, yəni bu problemlər olması idi?
Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, neft siyasətdir. Yəni, neft, nə harda neft var və neftə aid, neft ətrafı söhbətlər varsa, hamısı əksər hallarda bu siyasi məsələlərə dirənir. Və bu fikir doğrudan da bəzi Avropa ölkələrinin qəzetlərində və ümumiyyətlə elektron informasiya məsələsində çoxdandır, təqribən bir neçə ildir bu söhbətlər gedir ki, Vaşinqtonun çox kəskin reaksiyası olmasa, İrana qarşı çox kəskin mövqeyi olmasaydı, Avropanın enerji daşıyıcılarından asılılığının azaldılması yolunda İran neftindən, qazından istifadə etmək daha önəmli idi, daha ucuz başa gələrdi hətta. Hı-hı. Çünki Türkiyə və vasitəsilə Avropaya daha asan çıxmaq məsələsi var. Amma Vaşinqtonun siyasi məsələlərə görə çox kəskin mövqeyi və ümumiyyətlə İran rejiminin özünün mahiyyəti buna imkan vermir. Yəni bu konfrontasiya 79-cu ildən bugünəcən davam edən konfrontasiya şahı devrildikdən sonra Amerika ilə İran arasında bu məsələlərin rasional həllini tapmağa kömək eləmir. Bu fikir çox formalaşır, amma bir şeyi nəzərdə almaq lazımdır ki, İran neft çox böyük neft istehsal edən ölkə olmasına baxmayaraq, təqribən neftinin 90%-nə yaxını Çinə satır. Yəni Çinin iqtisadiyyatı da günbəgün, aybay, ilbəil il artan, çox tələbatı artan iqtisadiyyatı, çox yüksək inkişaf tempinə malik olan iqtisadiyyatdır. Yəni siyasi problemlər olmasaydı da bu neftin Avropaya nəql olunması o da problematik görsənir. Çünki Çinin nefti olan tələbatı ildən ilə artır. Və onsuz da İran Çinlə uzun müddətli müqavilə bağlayıb və Çinə öz neftinin 90%-nə yaxını ixrac edir. Bununla Çin'in iqtisadiyyatı hələ neftlə doymur, belə demək mümkünsə. Rusiyadan da çox bir kəmərin çəkilməsi, Qazaxıstandan da Rusiyadan da neft alınması prosesi gedir. Yəni, siyasi məsələlərin önəmi çox böyükdür. Vaşinqtonun, Amerikanın təzyiqləri mövcuddur. Amma Çin, İranın özünün neft və qaz ehtiyatlarının o qədər, həcmi o dərəcədə böyük deyildi ki, həm Çin tələbatını ödəyərək Avropaya çıxsın. Amma müəyyən hissəsini Avropaya satmağa, yəni açıq bazara Avropaya çıxmaq siyasi məsələ, konyunktura dəyişsə və Avropaya çıxsa, əlbəttə ki, Avropa ölkələrinin enerji daşıyıcılarından asıllığı daha da azala bilər. Yəni, bayaq dediyimiz o diferifikasiya məsələlərinə görə daha da azalmalıdır. Amma, üzr istəyirəm, bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, Avropanın özü də yekcins deyil. Hətta 79-dan bura Vaşinqton, Amerika, İrana nə qədər böyük təzyiqlər göstərsə də, yəni haqlı bəlkə də təzyiqlərdir, haqlı deyil, bu siyasi məsələdir. Amma iqtisadi cəhətdən Avropanın bir çox ölkələri Fransa ilə normal, İranla normal münasibətlər qurub, bu ölkələrdən biri də Fransa idi. Yəni, Fransanın bugünəcən də İranla müəyyən sahələrdə böyük əməkdaşlığı var və İranın neft və qaz ehtiyatlarının Avropaya çıxardılması və Avropa bazarlarına girməsinin demək olar ki, ən böyük tərəfdarlarından biri olaraq Fransa dəfələrlə bu barədə çıxış eləyib ki, müəyyən üstünlüklər vermək lazımdır, müəyyən istifadə eləmək lazımdır. Amma Vaşinqton çox kəskin mövqə, hətta Türkiyə İranla qaz müqaviləsi bağlayanda bu yaxınlarda və qazın müəyyən bir hissəsinin Türkiyə özündə özünün istehlakından əlavə satmaq üçün müqavilə bağlamaq istədikdə Vaşinqton buna çox böyük təpki göstərdi. Əlbəttə ki, siyasi məsələlər, siyasi prizmadan yaşanan, siyasi prizmadan yanaşanda bu məsələlərə neft məsələləri siyasətdir. Bu tamamilə aydın bir məsələdir. Bu Guardian qəzetində müəyyən bir çox maraqlı bir şey də toxunulub ki, ümumiyyətlə İran İranda və Amerikada gələcək prezident seçkilərində, İranda da gələn prezident seçkiləri Əhməd Nicatın getmə şansı var. Yəni ki, biz Amerikada da Bushun ikinci dəfə seçilmə, üçüncü dəfə seçilmə şansı yoxdur, aydın məsələdir. Bəli. Bu prezident seçkiləri keçirdikdən sonra və siyasi dəyişiklik baş verdikdən sonra Guardian qəzetinin yazdığına görə ola bilər ki, müəyyən isinişmələr, müəyyən yaxınlaşmalar baş versin Vaşinqtonla Tehranın arasında və bu da bu enerji məsələlərində İranın Avropa bazarlarına çıxmasına kömək olasın. Amma mənim şəxsi nöqtəyi nəzərimdən belədir ki, Amerika və İranın münasibətlərini prezidentlər həll eləmir. Yəni, burada dövlətlər arası, sistemlər arası deyək, yəni düşüncə tərzi arası müharibə gedir. Yəni, İran rejimi ilə Amerika rejimin özü ilə barışmır. Tək Əhməd Necət problemi olsaydı, o problemi bəlkə də başqa yollarından həll eləyə bilərdi. Ya,
problem şəxsiyyətlərdə
deyil, bəli. Problem burada sistemlərdədir, baxışlardadır. Yəni, ümumiyyətlə bir-birini qəbul edilmək. Yəni, bu Guardian'ın verdiyi bu versiya mən çox belə inandırıcı görsəmir ki, sabah hətta orada yazılıb ki, Obama gəlsə Amerikada prezidentliyə, o müsəlmanlar ölkələrlə daha xoş münasibət göstərə bilər və İranla daha yaxşı münasibətlərin yaradılmasına səbəb ola bilər. Mən qətiyyətlə əminəm ki, Amerika kimi böyük bir dövlətin xarici siyasətini bir nəfər müəyyən etmir. Yəni, hətta bu prezident olsa belə də, bir nəfər müəyyən etmir. Yəni, burada maraqlar var, burada problemin baxışı, bucağı var. Yəni, tək bir nəfərin dəyişməsi, prezidentin dəyişməsi bu problemi həll etməz məncə.
İndi bu danışır da, sualıma cavab verirdiniz, amma bir dəfə də olsun Azərbaycan adı səslənmədi. Azərbaycan istənilən halda yəni kənarda qalır?
Yox, Azərbaycan, ümumiyyətlə Azərbaycanın tutduğu, enerji daşıyıcılarında tutduğu yol aydındır. Yəni, Avropaya çıxışları, çıxış var, BTC işləyir. Nabukka layihəsində çox böyük əhəmiyyət verir Azərbaycan dövlət olaraq da, ölkə olaraq da və orada yaxından iştirak etməyə çalışır. Bayaq danışdığımız Odessa Broad kəməri var. Yəni, Azərbaycan öz enerji siyasətini onsuz da yeri aparır. Azərbaycanın özünün enerji resurslarının həcmi qədər çıxma, Azərbaycandan çıxış yolları var. Yəni, həcm nə qədərdirsə, o qədər də hətta ondan da artıq çıxış yolları var. Yəni, İranda təbii olaraq, əgər bir fərziyə irəli sürsək ki, İranda rejim dəyişir və normal bir rejim qurulur, mallokratiyadan qutarılır və belə onda ola bilər ki, Azərbaycanla İran dövlətinin birgə layihələri baş versin, İran özü BTC-yə qoşula bilər, əksinə olaraq Azərbaycan İran üzərindən Avropaya Türkiyə daha yaxındır çıxış, daha Gürcüstandan yox. İndi bir şey də var ki, Azərbaycanın xarici xaricə çıxışı tək Gürcüstan üzərindən baş verir bu dəqiqə. Yəni bir ölkədə olan vəziyyətdən asılıdır. Gürcüstanın özündə də siyasi vəziyyət dəyişə bilər. Ümumiyyətlə Abxaziya Ossetiya problemləri var, orada Rusiya ilə problemi var. Yəni təbii olaraq ki, Azərbaycan üçün də çox yaxşı olardı ki, İranda rejim dəyişsin və Azərbaycanın xarici bazarlara çıxışı bir neçə istiqamətdə baş versin. İndi bir Rusiya ilə çıxış mümkündür, bir də Gürcüstan üzərində. Rusiya biz böyük dövlətdir, istəsə kəsər, istəsə asar. Gürcüstanda da vəziyyətdən asılı olur.
Çox paralı bir təhlil oldu. Natiq Bey, minnətdaram da çəkilir. Çox sağ olun, işləyinizə görə. Natiq Cəfərli idi. İqtisadçı Bloqlar Mərkəzinin rəhbəri. Biz neft mövzusuna toxunmuşduq. Bu neft nə qədərəcədə siyasətdir? Bu barədə bir neyazdan sonra, birazdan daha doğrusu, xəbərlərdən sonra rəsmi orucu ilə politologla danışacaq. Siyasi proseslər baş verməkdədir. Azərbaycanda seçki ilidir və mətbuatın fəaliyyəti Azərbaycanda seçki ilində necə həyata keçir? Öz təhlili ilə politoloq Hüseyin Bala Səlimov yaxın dəqiqələrdə.
Seçki ərəfəsində maraq kəsb edən məsələlərdən biri də müstəqil mətbuatın durumudur. Bir institut kimi müstəqil mətbuat indi özünün ən ağır dövrünü yaşayır. Bəlkə də bu ilk növbədə onun nəticəsidir ki, mətbuat indi Azərbaycanda digər sosial-siyasi strukturlardan fərqli olaraq fəaliyyətdədir. Funksiyasını inadla həyata keçirir. Mətbuata münasibət ikilidir. Bir tərəfdən o inkar edilir, digər tərəfdən də hər tərəfli təzyiqlərə məruz qalır. Jurnalist həbsxanası adlandırılan ölkədə bu sfera indi ən riskli peşələrdən biri hesab edilir. Hazırda 3 jurnalist həbsdədir. Onlarla jurnalist müxtəlif təzyiqlərə məruz qalıb. Seçki ərəfəsində jurnalistlə bağlı problemlərə diqqət yetiriləcəyi güman edilirdi. Amma belə halın özü də problemdir. O mənada problemdir ki, təkcə seçki ərəfəsində hansısa problemə diqqət yetirmək, onu güya həll etməyə çalışmaq əslində ictimai rəylə manipulyasiyadan başqa bir şey olmur. İndi Avropa Şurasının məruzəçiləri hökumətə yay sessiyasına qədər bir ay vaxt veriblər. Bu müddətdə həbsdə olan jurnalistlər azad edilməsə, Azərbaycanla bağlı məruzənin sərt olacağını bildirirlər. Azərbaycan jurnalistləri artıq belə bəyanatlara çox pesimist yanaşırlar. Məsələ bundadır ki, Avropa Şurası da proseslərə real təsir etmək imkanında deyil. Hakim siyasi qüvvənin ideoloji çıxışlarında isə getdikcə totalitar notlar artır. Açıq şəkildə etiraf olunur ki, cəmiyyətin idarə olunmasında Rusiya təcrübəsi daha effektlidir. Rusiya təcrübəsi isə Azərbaycandakı vəziyyətin indiki ilə müqayisədə bir qədər də avtoritarlaşması demək ola bilər. Azərbaycanda müstəqil mətbuat bir neçə qəzetlə təmsil olunub. Bunların olmayacağı təqdirdə Azərbaycan digər avtoritar ölkələrdən, məsələn Türkmənistandan heç nəylə fərqlənməyəcək. Elə indinin özündə də bu iki dövləti fərqləndirən detalların sayı azalır. Əsas fərq ondadır ki, Azərbaycan Xəzərin qərbində, Türkmənistan isə şərqində yerləşir. Son vaxtlar hətta Türkmənistan belə ifrat dərəcədə avtoritar idarəçilikdən uzaqlaşmaq xətti tutub. Azərbaycan isə əksinə geriləməkdə davam edir. Ən maraqlısı budur ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Avropa dəyərləri isə ən az siyasətdə və iqtisadiyyatda tükənmə ərəfəsindədir. Seçkidə mətbuatın informasiya dəstəyi mühüm elementdir. Amma totalitar idarəçilik həvəskarları bunun fərqində deyirlər. Mətbuat artıq özünün iqtisadi problemlərini dilə gətirmir. Çünki siyasi təqiblər bunu unutdurub. Böhran mətbuatı öz həlləqəsini alıb. Son günlərdə ölkənin əsas qəzetləri arasında bir soyuqluq, hətta çəkişmə yaşandı. Seçkiyə münasibət ən həmrə qəzetləri belə qarşı-qarşıya qoyub. Bu da siyasi böhranın mühüm göstəricilərindən biridir. Mətbuat fəaliyyəti getdikcə mənəvi aksiyaya çevrilir. Siyasi partiyaların da bütün fəaliyyəti mətbuat ətrafında və mətbuat üzərində qurulub. Hətta seçkinin yaxınlaşması siyasi partiyaları alternativ fəaliyyət imkanları axtarmağa sövq etmir. Ölkədə az sayılı qəzetlərin tamamilə siyasiləşməsi prosesi baş verir. Qəzetlər siyasi partiyaların da funksiyalarını yerinə yetirməkdədirlər. Bu funksiya isə müstəqil mətbuata qarşı təzyiq və hücumları biraz da artırır. Bu prosesdən ən çox itirən mətbuatdır. Partiyaların funksiyalarını yerinə yetirmək jurnalist həmrəyliyinə problemlər yaradır. Jurnalistlər istər-istəməz siyasi məsələlərə baxışda müxtəlif mövqelər tutmağa məcbur olurlar. Bu isə sırf peşə həmrəyliyinə xələl gətirir. Artıq aydındır ki, 2008-ci il əvvəlki illərdən fərqli olacaq. Seçkili olmasına baxmayaraq hər hansı siyasi mülayimləşmə hiss olunmayacaq. Sonuncu isə o deməkdir ki, hakimiyyətdən hər hansı güzəşt gözləməyə dəyməz. Bəzi ekspertlər seçkidən sonra vəziyyətin daha da mürəkkəbləşəcəyini qeyd edirlər. Hətta elə ola bilər ki, müstəqil mətbuatın fəaliyyəti tamamilə yasaq edilə bilər. Hələlik isə mətbuat özünün adi fəaliyyəti ilə məşğuldur. Seçki ilə adlanan illüziya da sona yetməkdədir. Amma hələ bir qədər vaxt var. Seçkiyə 5 ay qalıb. Böyük səlahiyyətlərə malik hakimiyyət 5 ay ərzində çox şey edə bilər. Hətta istəsə həbsdə olan jurnalistləri azad edə, təqibləri müvəqqəti dayandıra bilər. Amma bunu edəcəkmi? Bu sualın cavabını heç kim bilmir. Çünki hər şey məmurların iradəsindən asılıdır. Məmurların iradəsini isə proqnozlaşdırmaq çox çətindir.
Politolog Hüseyin Bala Səlimov təhlilini dinlədiniz. Oxumaq ise mümkündür. Azadlık Radyosu.az saytına daxil olursunuz ve bu təhlilə tanış ola bilirsiniz. Mətbuat fəaliyyəti getdikcə mənəvi aksiyaya çevrilir adlı bir yazı Azadlık Radyosu.az saytında yerləşdirilib. Növbəti saatda Şəkər Praşılma Mərkəzinin rəhbəri Rəsul Orucu studiyamızın qonağı olacaq. Gürcüstanda Gürcüstan parlament seçkilərini nəticələrini nəzərdən keçirəcək və eyni zamanda Ukrayna paytaxtı Kiyevdə keçirən enerji samiti hansındakı 9 ölkə iştirak edir. 436-77-41 birbaşa efirimizin telefonudur. Öz suallarınızı SMS-lə də göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7